Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Greqia po bëjnë përpjekje intensive për zgjidhjen e kontestit të emrit. Nga asnjëra palë nuk ka shumë detaje se ku kanë arritur. Dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Nga qeveria e Maqedonisë dhe sot nuk kanë dhënë detaje rreth asaj se cili opcion me përcaktim gjeografik është më i pranueshëm për Maqedoninë sa i përket ndryshimit të emrit të shtetit në funksion të zgjidhjes së kontestit që ka vendi me Greqinë për këtë çështje, që ka çuar në bllokimin e procesit të integrimeve në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme ka theksuar se çfarë do zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit duhet të garantojë identitetin. Zaev tha se do të bëjë të pamundurën që siç është shprehur ky problem i hidhur që zgjat më shumë se 25 vite të zgjidhet.
Sekako znate da kad delo stavovit na ergomne zbog Grecija.
Qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë është se për ne është i pranueshëm emër me përcaktim gjeografik. Kjo bazohet në debatin e brendshëm që kemi në Maqedoni. Digniteti dhe identiteti janë të rëndësishme. Jam i bindur se Maqedonia mund të gjejë një zgjidhje në interes të së ardhmes me konsenzus mbi këtë çështje, ka theksuar për mediat kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë në pyetjen se nëse zgjidhja do të duhet të përfshijë ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë, kryeministri Zaev tha se kjo ka qenë kërkesë e palës greke, por se Maqedonia në këtë drejtim ka pikpamje tjetër. Aleksandar Nikolovski, nënkryetari VMRO DPMNE-s në rrjetin social, ka reaguar sa i përket vendimit të fundit të qeverisë së Maqedonisë për të ndryshuar emrin e aeroportit të Shkupit nga Aleksandri i Madh në aeroportin ndërkombëtar i Shkupit, si dhe autostrada e cila lidh Maqedoninë me Greqinë të riemrohet në autostrada Miqësia. Nikolovski nga autoritetet qeveritare ka kërkuar më shumë transparencë i përket veprimeve të qeverisë që kanë të bëjnë me procesin e negociatave me Greqinë, sa i përket kontestit për çështjen e emrit. Duke patur parasysh se nuk kemi marrë një përgjigje, është e qartë se Maqedonia po bën lëshime të njashme për të cilat nuk merr asgjë në këmbim, ka shkruar Aleksandar Nikolovski në rrjetin social Facebook. Ndërkohë që njohësit e çështjeve politike thonë se rrjedha e bisedimeve tani më është e qartë se zhvillohet përmes dy pikave të ndjeshme: kërkesës së palës maqedonase që mos preket identiteti dhe asaj greke që emri Maqedoni të jetë me përdorim gjithë përfshirës.
Pregovorit e tushma ke se obivat po me ljovje dva në crveni linijë, dhe në strana identitetet në makedonski narod, të druhe strana.
Është bërë një gjë e qartë, se dy vijat e kuqe për mes të cilës zhvillohen negociatat kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas në një rënan, dhe nga na tjetër kërkesën e palës greke për një emër që do tjetë me përdorim të brendshëm dhe të ndërkombëtar, tekson Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Edhe 3 vjet nga publikimi aferës përgjimeve në Maqedoni, ish zyrtarët e akuzuar për vepra të rënda penale vazhdojnë të shëtisin lirshëm. Ndaj tyre po zhvillohen dhjetra procese gjyqësore, por ende pa ndonjë epilog konkret. Ish kryeministri Nikola Gruevski po përballet me së paku 5 akuza. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër shumishe zyrtarëve të lartë qytetërore ende nuk kanë marrë asnjë epilog, ndërkohë që sot janë mbushur 3 vjet nga nisja e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga opozita atëhershme, e cila pretendon se përmbajtja e bisedave dëshmon përfshirjen e tyre në shumë vepra të rënda penale. Proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar kundër ish kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilit janë ngritur 5 akuza, si për mashtrime zgjedhore, keq përdorime të fondeve shtetërore, keq trajtim të ish kundërshtarëve politik, nxitje të dhunës e raste tjera. Në bankën e të akuzuarve janë edhe disa ishe ministra të kabinetit të tij, si Gordana Jankulovska, ishe ministre e punave të brendshme, Mile Janakievski, ishe ministri i transportit dhe lidhjeve, por edhe shumë zyrtarë të tjerë. Përfshirë edhe ishe shefin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, ndryshe kushëri ishe kryeministrit Gruevski. Proceset gjyqësore ndaj tyre po udhëhiqen nga prokuror të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2015 për shkak të mos besimit ndaj prokurorisë së rregullt se do të udhëheqen në mënyrë të pavarur lëndët ndaj zyrtarëve, por deri më sot nuk ka përfunduar asnjë gjykim. Arsyet janë të ndryshme, por si shkak kryesor pretendohet të jetë keqpërdorimi i sistemit për caktimin e lëndave gjyqësore. Drejtuesit e gjykatave këtë nuk e kanë bërë në mënyrë elektronike, por kanë caktuar gjykatës të afërt me zyrtarët e akuzuar dhe kështu kanë mundësuar përmes procedurave të ndryshme zvaritjen e seancave gjyqësore.
Akmi sistemot vopshto ne e koristin, odnosno e zloupotrebuar në funkcija të strana në tje lica, kojsho...
Sistemi për shpërndarjen e lëndeve i njohur si Akmis, as pak nuk ka qenë në funksion, apo është keq përdorur nga ata që janë në funksion si kryetari gjykatës supreme, gjykatës penale e kështu me radhë. Ata kanë bërë vepra penale pasi nuk e kanë përdorur sistemin për ndarjen elektronike të lëndave gjyqësore, por këtë e kanë bërë si kanë dashur apo caktimin e gjykatësve e kanë bërë sipas nevojave të tyre apo rekomandimeve tjera. Nuk do të kishim një situatë të tillë sikur këto lënda gjyqësore të gjykoheshin nga gjykatës të pavarur dhe profesional, thotë ishte prokurori Aleksandar Nakov. Njohësit e çështjeve juridike thonë se qytetarët kanë pritur shumë më tepër në vendosjen e drejtësisë në vend. Por zvaritja e proceseve gjyqësore sipas tyre flet se gjyqësori ende nuk është në krye të detyrës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se reformat po zhvillohen me ritëm të ngadalt dhe kjo pamundëson rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe largimin e elementeve të korruptuar apo të lidhur me politikën.
Kjo do të lidhet drejt për drejt lidhet me reformimin e ngadalshëm të sistemit gjyqësor, vjen si rezultat domethënë jo efikasitet i mjaftushëm si rezultati mos reformimit ende ose e procesit të ngadalt të reformimit të gjykatave dhe të sistemit të gjithë organeve të drejtësisë në kadencë se kjo një çështje një proces që lidhet edhe në organet tjera, prokurori, polici dhe institucionet tjera të drejtësisë në kadencë.
Thotë Maksuti. Lideri i LSDM-s së atërshme opozitare Zoran Zaev, tani kryeministër, i cili edhe publikoi shumë biseda të përgjuara telefonike të zyrtarëve, përfaqësuesve të opozitës, të gazetarëve, biznesmenëve, por edhe personaliteteve tjera, kishte akuzuar ishte kryeministër Nikola Gurevski dhe drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, se me urdhër të tyre ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë. Por Gruevski në të gjitha paraqitjet e deri tanishme ka hedhur poshtë pretendimet e Zaevit, duke theksuar se përgjimet janë bërë nga shërbimet të huaja me ndihmën e liderit socialdemokrat dhe se ato më pas janë montuar me qëllim diskreditimin e qeverisjes së tij. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.